Det her er Radio 4 Morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
Selvom vejret det ikke sådan, lige indikerer det, Kasper, så er sommeren altså på vej. Og det gør årets festivalplakater også er på kommet på, på plakaterne, hedder det. Hold om. For sommerens danske festivaler, de er ved at have deres programmer på plads. Og det betyder, at vi nu kan dykke lidt ned i, hvad det er for nogle kunstnere, vi kan nyde i løbet af sommeren. Godmorgen til dig, Ole Rosenstrand Svit. Du er fungerende chefredaktør på musikmagasinet GAFFA.
Godmorgen.
Jeg ved, at... Det vi lytter til lige nu, det hedder Cesar, nummeret her hedder Kill Bill, og det er en af de navne, som du peger på, at vi kan glæde os til at nyde på, på årets festival.
Ja, hun er jo et af hovednavnene på Roskilde Festival, og det er faktisk hendes første koncert i Danmark. Selv hun har været i gang i en små 10 år efterhånden, så det kan man sige, endelig skete det, og det var så Roskilde, der løb med, det, med hende, og det var så på et tidspunkt, hvor at hun jo var på det her over et af sidste års største hits, og det kommer fra et album, der hedder SOS, som udkom lige i slutningen af 2022, og som er et ganske fremragende album, som også fik et par Grammy'er her for nylig. Så det er meget god timing, og det skal nok blive fedt.
Okay, det er en af de kunstnere, du gerne vil altså rose Roskilde for at have fået på programmet. Hvordan vil du ellers, hvis vi kigger ned i, altså i Roskilde Festivals program, hvordan vil du ellers sådan beskrive det line-up, de er kommet med?
Jamen det er ganske udmærket line-up. Det er jo et line-up, der sådan er meget pop og hip-hop og R&B-orienteret, og det er jo passer meget godt til, at Roskilde Festival har jo et ret ungt publikum, hvor gennemsnitsalderen er omkring 24 år, tror jeg det er, og det er ligesom den musik, de unge på den alder hører. Og hvis man går til 20-30 år, så er det måske mere rockmusik, den aldersgruppe hører det, men det gør de altså ikke i nær så høj grad i dag, og derfor er der ikke så meget rockmusik, som der har været på Roskilde.
Jeg prøver lige at nævne nogle af de kunstnere, som så kommer på Roskilde Festival. Det er Doja Cat, 21 Savage, Janis Addiction, Aura, Skrillex, Ice Spice og Pink Pantheress. Altså, jeg ved det ikke. Er det noget, som man kender? Er det store navne, det her?
Hvis man er ung, altså Janis Addiction, som nævnte, det er faktisk et af de relativt få rockbands. Et lidt ældre rockband. Men de andre var primært hiphop og R&B. Og pop. Og ja, det er sådan set alle sammen navn, der hitter ganske stort lige nu.
Man kan nævne nogle af de kunstnere, der kommer fra lidt ældre publikum. Det kunne være PJ Harvey, og det kunne være Foo Fighters. Et dansk navn, som Jilly kommer også. Er det her blevet lidt for ungt? Kan man kritisere Roskilde for at have lavet lidt for ungt lineup?
Nej, det synes jeg sådan set ikke. Altså, det er først noget, man lægger mærke til, tror jeg, når man selv ikke måske ikke er helt så ung længere. Fordi jeg kom fra Roskilde i festival de sidste 25 år. Gennemsnitsalderen har været, at de er omkring 24 år, stort set alle årene. Mm. Så det er folks smag, altså de unge smag, der ændrer sig. Men i forhold til målgruppen, der synes jeg faktisk, at Roskilde rammer det ganske udmærket.
Nu skal man lige huske at varedeklarere. Jeg er selv 25 år, og jeg synes måske, at det sådan, når jeg kigger på det her lineup, det er ikke sådan, altså de store navne, de der sådan helt store internationale stjerner, som Roskilde tidligere har trukket til. Er det bare mig, der er helt af moden her, eller hvad sker der?
Nej, det er rigtig nok, der er et lag af kunstnere, som er endnu større end dem, som du nævner her. Og det er fordi sådan nogen som Beyoncé, Taylor Swift, Billie Eilish og den kaliber af megastjerner. De er simpelthen blevet for store for festivalerne. De er blevet for dyre, og de har for store produktioner, så de vil hellere lave deres egen show, som så kan være på et stadion for eksempel. Nu har Odense jo fået en plads. Jeg ved det, en koncertplads, som åbner her i sommer med plads til 60-70.000 mennesker, tror jeg det er. Og det er simpelthen så store lokationer, de der mega-navn spiller på, så de vil simpelthen ikke, de er simpelthen blevet for store. Og nu skal det lige siges, nu næste år kommer Roskilde Festival med en ny orange scene, fordi de simpelthen har bygget orange scene, eller kommer til at bygge orange scene om og gøre den større. Simpelthen fordi, at nogle af de helt store navne, de her simpelthen har så store produktioner, at der er orange scene ikke engang stor nok, som den er i dag.
Okay, så vi kan godt forvente, at de der helt store navne måske kommer tilbage til Roskilde Festival.
Ja, det kan man håbe på.
Hvis vi nu skal kigge lidt ud over Roskilde Festival, hvilke navne glæder du dig så ellers til at se på sommerens festivaler?
Jamen, der er jo rigtig mange forskellige. Der er jo sådan noget som Tool, der spiller på Copenhagen, og som er jo det her eksperimenterende, symfoniske, progressive metalband, som... ikke så tit af i Danmark. De har dog været der et par gange her på det seneste, men det er et virkelig godt band. Hvis man kan gå over til sådan en festival som Syd for Solen, der er i... Den er lige flyttet lidt, men den er i København stadigvæk. Nu er den i Valbyparken. Der er det band, der Big Thief, som er sådan et folk, indie folk rock band for USA, som er rigtig godt. Det er i hvert fald noget, det jeg personligt ser frem til. Og så kunne man også gå til Northside i Aarhus her, hvor at, et band som The Smile, som er jo sådan to af medlemmerne for Radiohead, forsangeren og den ene af guitaristerne, der har lavet et, man kan ikke engang rigtig sige sideprojekt, fordi det virker som om, at det er sådan, at det er deres hovedprojekt, men The Smile, det her Radiohead spin-off band, som er rigtig godt, og som jeg så på i KM-hallen her for måneds tid siden, og de kommer så også på Northside. Det skal nok blive godt igen.
Mm. Og et andet band, der også kommer på Northside, som er en af de store bookinger, er jo Troye Sivan.
Ja.
Og jeg har lige taget et lille stykke lyd med her af netop Troye Sivan. Hvis vi nu kigger rundt på det samlede danske festivallandskab, hvem synes du så har ramt den mest spot on i år på programmet?
Jamen Roskilde har, jeg vil sige, vanetro ramt den rigtig godt. Men nu for eksempel Troye Sivan, det er også et navn, som jeg er ret sikker på, at Roskilde Festival også gerne ville have haft. Og de har så ikke fået Troye Sivan, fordi han jo nok måske ikke lige er i Danmark lige på det tidspunkt. Jeg har ikke lige helt sikker på hans turnéplan, men det er noget af et skub for Northside, fordi han er jo sådan en super populær popstjerne, som er sådan lige niveauet, måske popularitetsmæssigt under Justin Bieber, men godt kunne gå hen og måske få den der status, som Justin Bieber har haft her i de senere 10 år.
Og hvordan er, hvis vi skal tage en status på, hvor de danske festivaler er hen lige nu? Er de et godt sted, eller altså, får vi de navne, som vi håber på at kunne få i Danmark?
Altså bortset fra, at de der megastjerner, som altså Beyoncé-niveauet er måske som sagt for store og for dyre og for produktionskrævende til festivaler, så får vi faktisk udmærket udbud, synes jeg. Og især her et par år efter corona, faktisk. Især det første år efter corona var jo lidt tyndt, fordi der var ikke så mange, der turnerer mere af de sådan internationale navne, men det gør de nu. Så jeg synes faktisk, det er et ganske, ganske fint festival. En fin festival, som vi går i møde.
Hvis du nu skal kigge lidt på, om der er nogle festivaler, som sådan er faldet lidt igennem og ikke rigtig har ramt den, er der nogen, der falder dig for?
Jeg er ked af at sige det, hvis jeg siger, Heartlands lagde rigtig godt ud, da den startede for små 10 år siden, fordi det var den her festival i meget flotte omgivelser på Egeskov Slot, eller ved Egeskov Slot i smuk natur, og med masse spændende artist talks, men de havde også nogle rigtig fine navn på musikprogrammet for år tilbage. De sidste par år har det været lidt tyndt, nu har de så lige fået 2/3 af Foodies til ligesom at, og det er okay, synes jeg, men ellers er der lidt langt med en slagsning på Heartland, men det er en fin og hyggelig, og så det skal nok blive godt alligevel, men der kunne det godt, der kunne de måske godt have steppet en lille smule mere op.
Hvis nu man ikke er den sådan helt store festivalgænger, men tænker, jeg skal have en dag i år, hvor jeg giver den gas og får hørt noget rigtig god musik. Måske noget musik, som inspirerer en og er lidt anderledes i forhold til, hvad man plejer at høre. Hvor kunne man kigge hen? Hvor er der ligesom den der lille niche-agtige ting, man kan finde?
Jamen altså, man kan altid tage på Roskilde, og jeg skulle kunne selvfølgelig tage på Spot Festival i år, som jo er den her festival, der den der fokuserer på relativt nye navne, altså fremtidens stjerner. Der er jo små 200 bands, og de spiller nogle korte koncerter på sådan 35 minutter hver, så der kan man altså nå rigtig meget på en dag.
Mm. Så det anbefaler du, hvis jeg skal lægge en dag i år, så er det Spot eller Roskilde?
Ja, det kommer an på, at man vil have, altså Spot er jo langt overvejende dansk, og så også lidt skandinavisk, nordisk, så hvis man vil holde det dansk, så kan man tage Spot, og hvis det skal også være noget internationalt, så skal man nok på Roskilde.
Mm. Dermed opfordring sendt videre. Sådan lød det altså fra Osen, Ole Rosenstrand Svit. Du er fungerende chefredaktør på musikmagasinet GAFFA.
Klokken er 13 minutter over 8.
Det her er Radio 4 morgen.
Jeg sad lige og rodet med en gammel festivalplakat fra Isle of Wight Festival 1970, fordi den var der en af mine kammerater, der delte på nettet for ikke så længe siden.
Ja.
Det er fordi det der med festival plakater og udbud og de navne, der lige er på. Det er jo altid sådan en diskussion. Er der noget, vi kender? Ikke?
Man bliver altid lidt sur. Der er altid nogen, der er sure, synes jeg.
Ja, det var de sikkert også i 70'erne. De tænkte, hvem fanden er alle de mennesker der? Må jeg lige læse op af den plakat der?
Ja, det kan du tro.
Jimi Hendrix, Joan Baez, The Doors, Joni Mitchell, Leonard Cohen, The Who, Richie Havens, Donovan, Moody Blues. 10 Years After, Lighthouse, Chicago, Jethro Tull, Supertramps, Miles Davis, Pentagon, Cactus, Arrival og Family. Jeg har aldrig set alle de der navne på samme. Nu er du der endnu, Ole Rosenstand fra GAFFA. Er det en legendarisk plakat, eller hvad?
Ja, der gad jeg godt have været, vil jeg sige.
Det er sådan en lille fest, eller det er en lille ø i hvert fald. 140.000 mennesker bor der, og de holder musikfestival hvert år. Dengang i 1970, så var der nogen, der sagde, kommer der ikke noget, vi kender? Lige nu er det altså 2024, og klokken er 7:15.
Du lytter til Radio 4.
Jeg er lidt i tvivl, om vi er klar med vores næste gæst. Vi kommer til at se nærmere på pyroteknik-debatten. Danske fodboldfans er jo på kollisionskurs med ikke bare ordensmagten, men også med deres egne fodboldklubber, når de skyder romerlys og fontæner og røgbomber af på de danske fodboldstadions, som det sker hele tiden og igen. Den debat har vi taget fra forskellige kanter denne morgen, og også fået nogle inputs fra de mennesker, der går til fodbold. En skriver, jeg har 2 gange forsøgt at tage til fodboldkamp med min søn. Den mellem OB og FCK blev den sidste. Det var så skræmmende en oplevelse. Vi sad på familietribunen lige ved siden af FCK's fanzone, skriver Pernille. Du er FCK-fan. Nu er der forskel på fans, men er fanzonen ved FCK, går det hårdt til dig?
Nogle gange kan det faktisk godt gøre det lidt, altså fordi at der er nogen, som normalt har man jo de hardcore fans ligesom samlet et sted, men en gang imellem, så er lidt en fornemmelse, jeg har, så når det er dem, der bliver udvist fra de steder, så er det som om, så kan de få lov at få pladser henne på de andre tribuner, og der tager de ligesom den samme lidt voldsomme energi med, så derfor kan det nogle gange godt blive sådan lidt voldsomt at sidde der. Så jeg kan godt forstå, at man kan have haft en ubehagelig oplevelse, når man tager børn med til fodbold.
Direktøren i Divisionsforeningen var med her i Radio 4 Morgen i et længere interview, der udspillede sig for en halv time siden, og han er sådan set ikke afvisende, men heller ikke sådan helt med åbne arme i forhold til den idé, der er blevet lanceret af Brøndby IF's direktør, Ole Palmå. Han er den, der har betalt, jeg tror, næst flest bøder målt over den sidste årrække i forhold til pyro. Senest så kostede det 150.000, da der blev brændt en hel masse af til lokalt derbyet mod FC København. Og derfor åbnede han så her tidligere på ugen diskussionen om, at det måske bare skulle lovliggøres.
Jeg konstaterer, at det er ikke lykkedes i Danmark at stoppe det, på trods af, at bøder vokser. Jeg konstaterer, at det sker andre steder i Europa også rundt omkring. Jeg synes, der er en interessant dialog i gang i Norge. Norsk Fodboldforbund meldte ud i fredags, at fodboldforbundet, klubberne, fansene imellem er blevet enige om, at de synes, at pyroteknik skal lovliggøres under ordnede forhold, og de har haft møde med justitsministeren og kulturministeren. Det er da interessant at se, hvad det er for et framework, der er. Jeg synes, det er en dialog, man skal tage omkring, om man kan gøre det under ordentlige forhold. Det synes jeg faktisk godt, man kunne tage en diskussion om.
Det var Viaplay, han talte med her, eller TV3 Sport, men altså det er der, vi har lånt det stykke lyd, der ligesom dokumenterer, at Brøndbys direktør nu er meget klar til at lovliggøre pyroteknik, som altså består af fyrværkeri i forskellige versioner, romerlys og fontæner og røgbomber. Nu skal vi tale med formanden for Danske Fodboldfans, han hedder Christian Kokholm Rotmann. Jeg ved, du synes, den her diskussion er mere kompleks end bare ja eller nej, men ikke desto mindre. Er det et ja eller nej til en legalisering hos danske fodboldfans?
Jamen, som udgangspunkt, så er vi jo altid for en legalisering af pyro, og det er jo også efter den samme tilgang, som Ole Palmo har valgt at sige. Det har jo ikke virket, at vi har lavet et forbud. Med det sagt, så er der jo faktisk former i dag for pyro, som er lovlige blot ved ansøgning, eksempelvis røg, som der bliver oplistet herfra.
Okay. Tror du, hvis man lovliggjorde det, at folk så vil nøjes med den lovlige del, altså for eksempel røg?
Jamen altså, hvis jeg siger, røg er lovligt i dag, og man kan søge om det og få tilladelse til det, og der er flere klubber, der har gjort det med stor succes. Men det er jo ikke, folk har jo ikke holdt sig til det, og diskussionen er mere kompleks end som så. Jeg synes også, ligesom Ole, at det er rigtig spændende, hvad de har gang i Norge, se frem til at se resultaterne her. Men vi må også tage i mente, at man også har forsøgt sig med en form for legalisering af pyro tidligere i Norge, hvor der var afmærkede zoner på stadion, hvor det godkendte personer kunne affyre pyroteknik. Og der var flere problemstillinger i den forbindelse, både med hvem der fik lov, hvornår man fik lov, og hvor meget man fik lov til. Og ultimativt så endte det jo desværre med at løbe ud i sandet. Men det er en spændende sag, vi naturligvis følger tæt. Jeg tror bare, at det er svært at køre ned til at sige, at det er bare et spørgsmål om legalisering eller ikke legalisering. Særligt fordi, at vi går ind og berører den danske fyrværkerilov, som jo i overvis er blevet indsnævret og indsnævret og indsnævret. Og pyroteknologi er farligt. Pyrotek er flere tusind grader varmt, når det ansættes på tribunerne, og der er også en sikkerhedsrisiko i den, som der også... jeg forstår godt, den er ømtålig for mange politikere at lovgive omkring.
Der er mange, der har ytret deres holdninger i en besked til os. Man kan skrive til 1424 fra vores eller fra sin mobiltelefon. Der er en af dem, der befinder sig i Vejle og skriver, der er kamera på stadion, men når der er en stor tifo oppe, der dækker flere hundrede mennesker, så kan man gemme sig under den og fyre den af. Vi har aftalt med klubben, at vi ikke fyrer af i denne sæson grundet økonomien, skriver den her person altså. Det kan være enormt svært at få nogen dokumentation for, at der er nogle aftaler mellem klubberne og fansene. Hvad er dit indtryk af det?
Ja, det er et godt spørgsmål. Som udgangspunkt, så tror jeg ikke, at der er nogle klubber, der går ud og siger, at de har en aftale omkring afføring af pyroteknologi, i og med, at det er lovbrud. Så det vil ikke stille klubberne i forlagtigt lys at gå ud og sige, at de har en aftale om, hvordan man kan begå lovbrud på den her måde. Det sagt, så tror jeg, at der er en forståelse af, at det også påfører klubberne en stor økonomisk konsekvens, at man affyrer pyroteknologi. Så det er også min opfattelse af dem, der affyrer det. Også et eller andet sted anvender en omtanke, at det skal jo ikke lide klubberne unødvendig last. Og jeg synes, det man ser i Brøndby, jeg tror også, der er nogen, der er blevet overrasket over, hvor hårdt det er blevet sanktioneret, den her pyroteknologi. Man kan sige, det er jo inden for rammerne i forhold til, hvad klubberne internt har aftalt, divisionsforeningen, i forhold til de her trapper med, hvordan vi sanktionerer de forskellige ting. Så relativt set, så synes jeg, man burde jo ikke blive overrasket over, at vi desværre endte her. Med det sagt, så synes vi jo altid, at de her kollektive straffe, de rammer de forkerte. Hørte også lige kort indlægget for inden mig, der også siger det her med, at dem, der jo faktisk affyrer den her pyrotekniker, det er jo ikke fordi, at det er dem, der sådan bliver ramt direkte af konsekvenserne, fordi det ofte er folk, der altid følger klubbet i tyk og tynd og kender så mange, at de er nogle af de første til at få billetter andet steds på stadion.
Christian, i England, der er der jo også store kampe og store fanskare. Der kan man jo godt finde ud af at gå på stadion uden at fyre pyroteknik af. Altså, hvad er det, de gør anderledes i England? Ved du det?
Ja, helt konkret, så har de jo prissat deres billetter så meget, at de lokale mennesker ikke kan få lov til at være på stadion. Så det er jo hovedsageligt turister, vi ser, der er på stadion i England i de øverste rækker. Går vi ned i de lavere rækker, så ser vi jo også, der er mange af de samme problemstillinger, vi står overfor i dansk fodbold, blandet med pyroteknik og muligt andet. Men de har også rent juridisk, så kører de en langt hårdere straf for diverse lovovertrædelser. Og det er ikke uden knaster, vil jeg sige. De kører meget af de her football banning orders, hvor du jo nærmest for selv de mindste småting kan ende i skyggen og skal aflevere dit pas på den lokale politistation, når England spiller på udebane. Jeg ved ikke helt, om det er løsningen, for jeg ser godt det her mønsterbillede, folk forsøger at tegne om Premier League, men jeg synes ikke, at Premier League er en korrekt afspejling af den fankultur, vi ser, der er lokalt forankret i resten af Europa og herunder også Danmark.
Men kan man godt få lokalt forankret fankultur, uden at vi hører flere skrive ind på sms'en, at man er flere, der har taget deres børn med og har fortrudt, fordi det har været en forfærdelig oplevelse for børnene at være til voldsom fankultur? Altalså, kan man godt få lokalmiljø, billige billetter, uden at folk er bange for at tage deres børn med på stadion?
Ja, og det synes jeg også, vi har i Danmark, med al respekt. Det kan godt være, at der er nogen, der sidder derude med andre opfattelser. Men når jeg snakker med vores medlemmer og fans i hele landet, så er fodbold i Danmark jo for familierne. Ja, der er nogle endetribuner, nogle stemningstribuner, hvor intensiteten er lidt højere end andre steder. Men helt generelt set, så er det jo trygt og sikkert at komme til fodbold i Danmark. Jeg hører den her historie igen og igen med enkelte personer, der er bange for at tage deres familier med. Men den generelle opfattelse er, at det er trygt og sikkert at komme til fodbold. Og det er også det, vi ser, når klubberne laver deres undersøgelse. Det er også det, vi ser, når vi laver vores undersøgelse. Det er også det, man hører, når man snakker med fans, der faktisk ser fodboldkamp på stadion, og ikke bare sidder og konsumerer fodbolden igennem flimmerkassen derhjemme.
Det er ulovligt at affyre pyroteknik, også på danske fodboldstadion. Det bliver straffet med bøder, alt efter mængden, altså antallet af stykker fyrværkeri. I kampen mellem FC København og Brøndby 1. april fik Brøndby en bøde på 150.000 kroner og blev frataget deres stemningsskabende tribune sydsiden i én kamp. I samme kamp der blev FC København idømt en bøde på 175.000 kroner. I samme weekend fik AGF en bøde på 100.000 kroner for brug af pyro, og det her det er altså ikke bare et Superliga-fænomen. Vi kan hoppe ned i den fjerde bedste række. Der fik Vanløse en advarsel for brug af pyro, mens Ishøj fik en bøde på 15.000 kroner. Det er et system, man har indrettet sådan, at i starten kan man slippe billigt, og så bliver det dyrere og dyrere. Det er derfor, at bøderne de er sekscifrede, når vi taler om AGF, FC København og Brøndby. Og Brøndby er jo altså der, hvor Ole Palmo, han styrer pengekassen. Vi vender lige tilbage til det interview, jeg refererer med fra TV3 Sport.
Jamen, jeg har det 100% grundlæggende dårligt med, at der er nogen, der bryder de regler, som der er sat i værk. Det er uomtvisteligt. Og derfor så vil der selvfølgelig også være forhåbentlig nogen, der kigger indad og tænker, det her, det koster dyrt. Det går ud over mange medfans. Og så håber jeg øvrigt, at vi kan have den her diskussion omkring rammerne for det sammen, klubberne imellem.
Og vi har jo Christian Kokholm Rotman med, der er formand for organisationen Danske Fodboldfans. Ligger det primære ansvar for, at den her situation er eskaleret hos jer fans?
Jamen, der er jo ikke andre, der er ansvarlige for at opføre spioteknologi, end de, der ansætter det på stadion. Sådan er det uomtvisteligt. Jeg synes også, at i den her sammenhæng skal man også sige, at det er jo klubberne selv, der har struktureret den her bødeform, som man har. Jeg forstår godt, at der er et ekstern pres for både lovgiver, men også politiet, i at man selvfølgelig ikke kan tillade ulovligheder på stadion. Men man har også sat sig selv i en position, hvor man et eller andet sted kan bruge pyven, så får man ønsker at presse klubben økonomisk. Og det er jo et ansvar, jeg synes, der påvirker klubberne, at de på den her måde har lagt så meget magt i hænderne på relativt få mennesker.
Iben har skrevet til os, kontrollerede former, er det ikke et ikke eksisterende ord med hensyn til fodboldkampe? Altså hun spørger mellem linjerne, vil man nogensinde kunne lave en aftale om, at det her det foregår under kontrollerede former med fulde mennesker og krudt?
Ja, jeg ved ikke, der er mange antagelser i det her. For det første, der er fulde mennesker. Jeg kan sige, dengang jeg startede med at komme på stadion og se fodbold på de her stemningstribuner, så var der langt mere kaotiske forhold, når det handlede om pyve. Og jeg synes, i langt højere grad har man set en større respekt omkring, hvordan man det håndteres på stadions. Det betyder blandt andet, at jeg er også bekendt med, at der er rigtig mange aftaler, blandt andet om, hvor man gør det, hvem der gør det, og ikke mindst også om, at man orienterer folk omkring sig. Er det perfekt alle steder? Nej, det er det ikke. Men kigger vi sådan, hvordan at anvendelsen af pyroteknik har foregået hen over de seneste år, så er jeg også nødt til at sige, at der bliver taget større hensyn, og det bliver også afviklet med større respekt, for det er jo helt centralt, for at man kan få lov til at affyre pyro for sine medfans. Det er jo også, at man sikrer, at der er en opbakning blandt dem til det her. Og jeg synes, man ser rigtig mange fans, der faktisk synes om pyro, og synes, at det giver noget visuelt til kampene. Men den opbakning vil jo smuldre det sekund, hvor man udsætter ens medfans for unødvendig fare. Derfor er der jo også et eller andet den her opfattelse af, at man er nødt til at gøre det på en ordnet måde. Og det gør også, i hvert fald jeg hører om langt færre skader end tidligere.
Hvor tit hører du om skader?
De sidste gange, jeg hørte om skader, har faktisk været desværre, når vagter har interveret og har taget fat i folk med et lys. Og der har vi udviklet os rigtig meget sidenhen. Jeg tror, den måde, som pyroteknologi håndteres, også af vagterne på tribunen, det er jo netop, at man anvender kamera, og så et eller andet sted fanger folk bagefter, og ikke griber fat i folk, når de har det her i hænderne, og derved kan skade andre. Når jeg endelig hører om skaderne, så er det desværre, at når der bliver taget fat i folk, der har de her flere tusind grader varmt pyroteknologi i hænderne, og der vi kan komme til at ramme andre eller sig selv. Så det er jo også igen en opfordring til, at man følger de anbefalinger, der er fra divisionsforeningens side om, hvordan man håndterer det, med at der kommer ikke noget godt ud af, at man jagter folk, der ansender det. Men man skal investere tiden i at finde ud af, hvem det er, der har ansendt det, og så pågribe dem, når de ikke længere er til fare for deres omgivelser.
Siger Christian Kokholm Rotman, der er formand for Danske Fodboldfans. Jeg har ikke flere spørgsmål til dig, Christian. Du må gerne høre et par sms'er, som jeg læser op her til sidst, hvis du har lyst. Og hvis du har travlt, kan du også bare stikke af.
Ellers har jeg et spørgsmål fra Vibeke.
Nå, okay. Dig, ja, tag det.
Det er Vibeke Andersen fra Aarhus, der skriver ind og spørger, om fanklubberne betaler for at få beskyttelse fra politiet ved kampene.
Det gør de ikke. Det er jo en del af den danske model, at politiet det er nogen, der er her for os alle sammen. På samme måde, som man ikke betaler for politiet til folkemøde eller andre større begivenheder, såsom festival eller andet.
Godt, vi fik den med. God dag, Christian.
Jo, tak lige måde.
Christian Kokholm Rotman er formand for Danske Fodboldfans. Sune skriver, at jeg glæder mig til endnu en gang at skulle have mine børn med på familietribunen, når vi på søndag skal se AGF mod Brøndby. Mine piger synes, det er en fantastisk del af oplevelsen at stå ved siden af tribunen med hele fanklubben, masser af slagsange og tifoer. Jeg har aldrig oplevet det som utrygt. Eneste klage fra ungerne er, når voksne mænd tisser i hegnet lige efter kampen.
Klokken er 8:30.
Nu er der nyheder på Radio 4.
Skattevæsenet og Udbetaling Danmark bruger geolokationsdata til at kontrollere, om borgere snyder med tilskud, afdrag eller ydelser. Det skriver Politikken, der har fået aktindsigt i det offentlige sprog af kunstig intelligens. Lokationsdata kan med ret stor præcision fortælle, hvor vi har været og på hvilket klokkeslæt. Det kan f.eks. bruges til at afsløre, hvis en arbejdsløs medtager dagpenge, selvom hun befinder sig i udlandet. Men ifølge Jan Traskovski, der er juraprofessor på CBS med ekspertise i techbranchen, så kan det være ulovligt. Jeg har meget svært ved at se, hvordan Skat og Udbetaling Danmark på en lovlig måde kan bruge lokationsdata i kunstig intelligens, siger han til Politikken. Også Institut for Menneskerettigheder ser en betydelig risiko for, at brugen af lokationsdata krænker danskernes menneskeret til privatliv. Skat og Udbetaling Danmark har lov til at bruge data fra offentligt tilgængelige kilder. Skatteministeriet vil ikke svare på, hvor deres geolokationsdata kommer fra og hvordan de bliver brugt ifølge Politikken. Israels ageren i Gazastriben er en fejltagelse, og landets premierminister Benjamin Netanyahu burde i stedet arbejde på at indgå våbenhvile. Sådan lyder det nu fra USA's præsident Joe Biden i et interview med den amerikanske fjernsynskanal Univision.
What I will tell you is I think what he's doing is a mistake. I don't agree with his approach. I think it's outrageous.
Jeg synes, det han gør er en fejltagelse, og jeg er ikke enig i hans tilgang, siger Joe Biden blandt andet i interviewet. USA har historisk set været Israels tætteste allierede, men Joe Bidens tålmodighed har de seneste måneder været sat på prøve, ikke mindst efter et israelsk droneangreb ved en fejl dræbte 7 nødhjælpsarbejdere. Og vi bliver ved situationen i Israel, for Irland forbereder sig nu på at anerkende en palæstinensisk stat i løbet af de kommende uger. Det fortæller udenrigsminister Michel Martin. Irland udtalte sidste måned sammen med Spanien, Slovakiet og Malta, at landene er klar til at anerkende en palæstinensisk stat. Det har også længe været den officielle politik i Irland, at landet er klar til at anerkende en palæstinensisk stat, hvis det altså kan bidrage til fredsprocessen i Mellemøsten. Og så skal vi herhjemme igen, hvor Danske Regioner vil hæve kvaliteten for de patienter, der hvert år ligger i en sygeseng uden for et hospital. Tusindvis af patienter bliver hvert år tildelt en akutplads eller en midlertidig plads, men de bliver administreret vidt forskelligt både i forhold til prisen og kvaliteten, som det er i dag. Det fortæller formand for Danske Regioners udvalg for det nære sundhedsvæsen, Christoffer Buster Reinhardt.
Når man bliver udskrevet fra sygehuset, så betyder det jo ikke, at man er helt rask og klar til at kunne komme hjem og genoptage sin hverdag. Og derfor er det vigtigt, at det samlede behandlingsansvar, indtil man er klar til at komme tilbage til hverdagen, at det også er underlagt sundhedsfaglige krav og kvalitetsstandarder.
Det er typisk ældre, der bliver udskrevet fra hospitalerne, men som stadig er for svage til at klare sig i eget hjem eller på plejehjem, som får sådan en midlertidig plads. I dag har patienterne kun ret til en plads i deres egen hjemkommune, og samtidig er der også ofte økonomiske omkostninger knyttet til opholdet, f.eks. betalt for kost eller for at få vasket. Og derfor så vil Danske Regioner nu arbejde for, at borgerne på de midlertidige pladser får bedre vilkår.
I dag så er hele udskrivningsforløbet, det er ikke underlagt samme krav som behandlingsforløbet inde på hospitalet, og det giver store variationer i kvaliteten rundt om i Danmark. Og faktisk inden for samme regioner også er der stor forskel på kvaliteten. Og der synes vi fra Danske Regioners side ikke, at det skal være et postnummerlotteri, hvor god behandling man får.
Så er altså her Christoffer Buster Reinhardt. Skyet og først på dagen lette byger, efterhånden mere tørt vejr og eftermiddag også opklaring med nogen eller en del sol. Temperaturen i dag lander mellem 7 og 12 grader, og så får vi en blæsende, men jævn til hård vind fra vest og sydvest, melder DMI.
Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
Jeg tager lige et citat, og så tro det eller lad være. Det er Alex Vanopslagh. Hvis ikke han sagde det til en hæderkronet avis som Jyllandsposten, så ville jeg tro, det var frit fundet på. Jeg tror, tiden er løbet lidt fra det der mantra om, at den offentlige sektor skal levere det samme for færre penge. For det vil folk ikke være tilfredse med. Så der er brug for, at den offentlige sektor leverer mere kvalitet, leverer nogle velfærdstilbud, der i højere grad er tilpasset, hvad den enkelte borger ønsker, siger Alex Vanopslagh.
Ja, og så er han heller ikke ultimativ på topskatten længere.
Nej, det er den nye og måske regeringsparate mand.
Måske kommende statsministerkandidat Alex Vanopslagh. Det skal vi i hvert fald finde ud af.
Det er et meget langt interview, han har givet, og det kommer jo altså efter, at en anden, det var jo den venstre mand, Claus Hjort Frederiksen, der syntes, at det var på tide, han stemplede ind i forhold til simpelthen at stille sig i spidsen for Blå Blok. Det gør han altså i en eller anden forstand nu. Meget mere rund type.
Der ligger i hvert fald grundlaget for det, men det kan vi også blive klogere på sammen med Joachim B. Olsen.
Han har været medlem af det parti der, det er han ikke længere. Nu er han politisk kommentator, ansat ved BT. Det glæder vi til. Han er med om 10 minutter. Så skal vi rigtig snage og grave i citaterne fra Alex Vanopslagh. Er der virkelig en statsministerdrøm i ham? Det bliver spændende. Radio 4 Morgen er i dag med Silas Moody og Kasper Harbo.
Godmorgen.
Godmorgen.
Du lytter til Radio 4.
Drøb i trussen, når man griner, eller våde pletter bag bukserne, når man løber en tur eller laver høje knæløft til gymnastik. Mange mennesker, de kæmper med inkontinens, men meget få taler om det. Det skal en talk i aften i forbindelse med musicalen Urinetown på Østergasværk Teater i København gøre op med. Talken, den er ledt i spidsen af direktør for Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm, og den skal gøre opmærksom på, at stort set alle, der, det er både stort set alle, der kan drøbe lidt i trussen, og at det er vigtigt, at de går til lægen. Til det kan jeg sige godmorgen til dig, Karen Husby.
Godmorgen.
Godmorgen, Karen. Du er læge og Ph.D. fra afdelingen for kvindesygdomme, graviditet og fødsler på Herlev og Gentofte Hospital. Hvorfor mener du, at det er vigtigt? Undskyld, hvad?
Jeg siger bare, det er helt rigtigt.
Det var godt. Så, det er super, så er der styr på det hele. Hvorfor mener du, at det er vigtigt, at vi taler om, at der er mange, der tisser i bukserne?
Jeg synes, det er rigtig vigtigt at tale om, fordi det er et problem, som rammer så enormt mange mennesker. Det er simpelthen så almindeligt. Men der er rigtig mange, der går rundt og føler sig alene, og føler sig forkerte og skammer sig. Og det synes jeg er smadret ærgerligt, og det synes jeg, vi skal lave om på.
Mm. Hvor, altså, jeg tænker, at i den her talk her, der omtaler I, at det blandt andet drejer sig om halvdelen af, eller hver anden kvinde, som lider af inkontinens. Hvordan ved I, at det drejer sig om så mange?
Altså, det er svært at sætte et fuldstændigt tal på, fordi der netop er mange, der går rundt og drypper derhjemme, uden at sige det højt. Men der er alle mulige forskellige studier, der gør det her op, og finder de her meget høje tal. Der er også studier, der finder, at det er hver tredje kvinde over 40 og hver anden over 80. Så det kommer lidt an på, hvordan man præcis sætter grænsen. Men det er rigtig, rigtig mange kvinder, der er påvirket af urininkontinens, og det er også rigtig mange mænd. Vi plejer at sige, at cirka halvt så mange mænd er påvirket som kvinder.
Og ved du, hvorfor at det er så svært at ligesom tage til lægen med det? Vi fejler også alt muligt andet, hvor vi godt kan finde ud af at tage til lægen.
Jamen, det er et godt spørgsmål, og jeg tror, der er simpelthen denne her skamfuldhed. Jeg tænker, det har noget at gøre med, at urin er på en eller anden måde et affaldsprodukt. Det er noget, vi skyller ud toilettet. Det er forbundet med måske børn, der ikke kan styre det, og så, har det noget med underliv at gøre. Jeg tror, altså den kombination tror jeg ikke er god for at gøre det nemt at tale om.
Hvorfor er det egentlig, vi går og drypper?
Der er forskellige grunde til det. Der findes også forskellige slags urininkontinens. Så der er dels den, der hedder stressinkontinent, som gør, at man drypper, når man løber eller hopper i trampolin eller nyser. Og så der er noget, der hedder urgency-inkontinens, hvor der kommer sådan en meget pludselig tissetrang. Jeg tror, der er mange, der kender det der med at sætte nøglen i døren, og så skal man altså virkelig skynde sig ud at tisse. Men den der pludselige tissetrang kan også komme på meget mindre ubelejlige tidspunkter, for eksempel hvis man sidder i biografen eller sidder til et middagsselskab. Så der er forskellige grunde til, eller der er forskellige slags inkontinens, og der er også forskellige grunde til de forskellige typer.
Klokken den er 8.39, og vi taler med Karen Husby. Du er læge og Ph.D. afdelingen for kvindesygdomme på Herlev og Gentofte Hospital. Og grunden til, at vi taler om det her, det er, fordi man anslår, at op mod hver anden kvinde lider af inkontinens, altså går og smådrypper i bukserne. Og derfor har I valgt at sætte fokus på det her. Du har været med til at tage initiativ til den her samtale, som I skal holde i aften på Østergasværk, hvor I prøver at sætte fokus på det her problem. Hvis man nu går og har inkontinens, hvad kan man så gøre ved problemet?
Altså først og fremmest, så kan man jo tale om det. Man kan tale med sine venner og familie, hvis man har lyst til det, og så kan man gå til lægen. Og så er der altså masser af hjælp at hente. Noget af det, som vi rigtig tit anbefaler, det er bækkenbundstræning. Så det kan man også gå i gang med at prøve derhjemme, hvis man har lyst. Men man kan altså også gå til lægen og få hjælp der. Og så hvis det ikke er nok, det er nok for rigtig mange, men der er også mange, hvor der er brug for noget mere. Og så har vi altså masser af mere behandling at tilbyde.
Mm, og hvad kan det for eksempel være?
Det kan for eksempel være, hvis det drejer sig om kvinder, så er der forskellige devices, man kan sætte op i skeden, som ligesom støtter urinrøret. Og det kan hjælpe på den her stressinkontinens, for eksempel ved løb og nys og den slags. Derudover så er der forskellige mindre operationer, og der er også medicin, der kan hjælpe.
Det var altså Karen Husby, som i aften holder en talk på Østre Gasværk om netop det her inkontinens. Kan man stadig ikke nå at komme med til den her talk?
Så vidt jeg ved, er der stadig billetter til de hurtige, ja.
Okay, jamen så er opfordringen hermed givet videre. Tusind tak for, at du var med her til morgen, Karen Husby.
Selv tak.
Der er sådan, der er bælragende med mørkt, fordi jeg kunne slet ikke holde det der nederlag ud, når solen stod op. Vi var nødt til at forlænge natten.
Nu er det sidste måltid tilbage med en ny sæson.
Altså, jeg var sgu i tvivl hele vejen, det må jeg sige. Og jeg kan huske på vejen derover, der tænkte jeg, hvad er det, jeg kaster mig ud i, og hvordan skal det her overhovedet gå?
Med nye gæster, nye måltider.
Det bliver også hurtigt blive uinteressant, hvad Svend Brinkmann skriver, hvis han bare taler om sig selv.
Og samtaler om livet, døden og maden.
Det var ikke det, jeg skulle.
Nej.
Altså, det var ikke den rolle, jeg ville have.
Og selvfølgelig det eftermæle, som ingen af os undslipper.
Sikke en rejse!
Ja.
Lyt til det sidste måltid i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.
19 minutter i 9. Liberal Alliance skrotter sin økonomiske 2035-plan forud for partiets landsmøde. I en ny fireårsplan vil partiet ikke længere gå til valg på fuld afskaffelse af topskatten, ligesom masser af offentlige besparelser forsvinder. Det er nogle af de forsmage, man kan få, hvis man læser det lange interview med partiets formand, Alex Vanopslagh, i et stort interview i Jyllandsposten. Joachim B. Olsen har også været med i Liberal Alliance. Nu er han politisk kommentator fra BT, og har også læst artiklen, håber jeg. Joachim, godmorgen.
Godmorgen.
Altså, hvor markant er det her kursskifte for Liberal Alliance?
Jeg synes ikke, det er så... Jeg synes ikke, det er så markant. Men den måde, det er blevet modtaget på nu, så kan man sige, så er der på en eller anden måde måske lidt tvivl om, hvad det er, de egentlig mener. Vil de afskaffe topskatten? Vil de ikke afskaffe topskatten? Som jeg hører dem, så siger de jo, det vil vi jo gerne. Mm. Ligesom de hele tiden har ville. Men nu er de så lagt, og de siger så, at det har vi hele tiden vil over en 13-års periode. Nu viser vi så vælgerne, hvad er det, vi så vil gøre de næste 4 år? Hvor langt kommer vi med den plan?
Okay. Jeg kan jo lige læse et citat fra interviewet der. Alex Vanopslagh, han får spørgsmålet. Går I til valg på at afskaffe topskatten? Nej, svarer han. Vi går til valg på det, vi har finansiering til på 4 år, det er at nå halvvejs med at få afskaffet topskatten. Så kommer det opfølgende spørgsmål. Så I går i virkeligheden kun til valg på at halvere topskatten? Og svaret lyder ja, men vi ønsker stadig at få afskaffet topskatten. Og i den forstand har du ret, Joachim B. Olsen. Det er ikke anderledes, men det er pakket ind på en anden måde. Hvad så indpakningen? Er det ikke interessant? Altså, der er sådan et fra protestparti til at se sig selv som regeringsbærende parti.
Der er jo ingen tvivl om, at det, de prøver at undgå i den kommende valgkamp, det er at komme til at fremstå som et parti, som er meget ekstreme i den økonomiske politik. Altså, de vil gerne tage brøden af noget af den der kritik, som for eksempel Søren Pape blev mødt af. Det er jo så selvfølgelig lidt svært kommunikativ opgave, når man ligesom på en måde har haft, altså indtil nu har haft en plan, som så gik til 2035, og nu har man så en plan, der kun går for den næste valgperiode. Altså, jeg tror, politiske modstandere vil selvfølgelig prøve at skabe lidt forvirring om, hvad er det så egentlig, man mener omkring det der med topskatten. Og måske skulle de også formulere sig på en lidt anden måde, altså sagt, jamen den her plan, det er en, hvad skal vi kalde det, en delplan, som gælder for næste valgperiode. Vores langsigtede mål, de er stadigvæk intakte. Men altså, det er sådan set også det, jeg hører, de siger.
Dengang du var med i Liberal Alliance, Joachim B. Olsen, du sad i Folketinget 11-19. Der var det jo sådan ret fuldtonet, det der med, at man ville af med topskatten, og nogen brugte et udtryk om, at man hang op i et træ. Hvad måler du anderledes i forhold til partiformandens ageren her? Vi er jo inde i en tid, hvor nogen nævner ham som Blå Bloks leder og dermed statsministerkandidat.
Jamen altså, jeg opfatter det som om, han når at lægge en plan frem, som er mere realistisk, altså realpolitisk realistisk i en kommende valgperiode. Altså det er nemmere for Alex Vanopslagh at sige, prøv at høre, i den her valgperiode, der vil vi halvere topskatten. Det er jo det, regeringen har gjort op til en vis grænse, og så vil han så sige, at vi bare gør det hele vejen op. Det er et nemmere budskab i en valgkamp, end det er at stå og sige, at i de næste 4 år, der vil vi afskaffe topskatten. Det har jo så heller aldrig været deres politik, at de vil gøre det på 4 år. Men det er jo sådan, det bliver i en valgkamp. Hvis man har en plan, uanset hvor lang tid den tager om at blive gennemført, så vil man jo i en valgkamp bare stå og sige, at vi vil afskaffe topskatten. Og det vil jo blive opfattet som om, det er noget, der skal ske i den næste valgperiode. Sådan er politik. Altså man siger, perception is reality. Du kan skrive alle mulige planer og uddybe og være detaljeret om, hvordan det skal ske. Men når du står i en partilederdebat i en valgkamp, så har du jo slet ikke tid til alle de der fine finesser. Så jeg ser det som sådan et udtryk for, at man har noget, man kan stå på i en valgkamp, der gælder i den valgperiode, der så skal i gang.
Liberal Alliance fik 14 mandater i Folketinget, dengang der var valg i 2022. Siden har man fået Pernille Vermund helt gratis og er dermed på en del tredjeplads over størrelsen af partier lige i øjeblikket. Og Alex Vanopslagh blev i sidste uge nævnt af Claus Hjort Frederiksen som et bud på en statsministerkandidat. Det er jo selvfølgelig sådan en lille smule eksotisk, når det kommer fra en venstremand, men ikke desto mindre er han det. Er han en leder af Blå Blok og en statsministerkandidat, som du ser det?
Jamen, der kommer nok til at sige både ja og nej. Fordi der jo er anderledes, for eksempel fra sidste valgkamp, eller stort set alle andre valgkampe, vi har haft, det er jo, at der jo ikke er den her blok. Og jeg må sige, giver det så meget mening at tale om, at Alex Vanopslagh er statsministerkandidat, når vi ikke ved, om Venstre vil tilbage til Blå Blok. Det kommer også sandsynligvis også til at kræve, at Moderaterne, altså Lars Løkke, vil gå med i Blå Blok. Men hvis de ting sker, ja, så er han et rigtig, rigtig godt bud. Og hvis valget ender med et resultat, der ligner det de ligger til i meningsmålet nu, ja, så er han det. Men jeg synes bare, så virkeligheden er jo den, at dansk politik er meget anderledes. Og jeg kan egentlig godt forstå, at han ikke gider at sige, at han er statsministerkandidat i en situation, hvor han ikke engang ved, om Venstre vil være med i Blå Blok.
Jeg skal måske lige sige, at det seneste meningsmåling fra Voxmeter spår partiet knap 13% af stemmerne, hvis der var valg i morgen.
Jeg skal sige, altså Vanopslagh er i hvert fald i gang med at positionere sig til at kunne eventuelt komme med i en regering. Man kan sige, at sidst, at LA var med i en regering, der gik det jo, det var i hvert fald en blandet fornøjelse, og der var du med på med i partiet med Joachim. Får du sådan lidt retraume af at se, at dit gamle parti er på vej ind i en regering igen?
Nej, det gør jeg ikke. Alex Vanopslagh har en helt anden tilgang til realpolitik end Anders Samuelsen og Simon Emil havde. Han har jo selvfølgelig også lært af de fejl, som de lavede, for de gik jo vitterligt meget miserabelt, da LA sidst var i regering. Og det har han jo selvfølgelig lært af. Så han har jo en helt anden tilgang. Han brugte jo sådan set det første år efter sidste valg på ligesom at sige, jeg kommer ikke til at stille ultimative krav. Han har også gjort meget dyd ud af ligesom at prøve at få et godt samarbejde med andre blå partier. Han er klar over, at der skal gives og tages og sådan noget. Så på det punkt, der er jeg ikke nervøs for, at de kommer til at begå de samme fejl.
Er det i virkeligheden også det, vi skal se det i forlængelse af, når han er ude at sige det her med, at han ikke længere er så, altså, ja, hvad skal man sige, ændrer lidt på retorikken omkring topskatten og lægger det om til at være i en regeringsperiode, altså bliver mere realistisk?
Ja, præcis. Det er jo ligesom at fremlægge noget politik, som er mere realistisk at få gennemført i den kommende valgperiode. Så ja, det er jeg helt enig med dig.
Joachim B. Olsen, det var fint og pænt af dig, at du ville være med til at kommentere det her interview, som jo er en opvarmning til et landsmøde. Og der ved man vel også, hvad man gør i et politisk parti, når man går ud og giver den type interviews. Altså det er sådan for at sætte stemningen internt i partiet også, ikke?
Jo, det er fuldstændig rigtigt.
Okay, det var det her nej spørgsmål. Fedt, tak skal du have. Ha' en god dag på BT.
Ja, hej.
Hej, Joachim B. Olsen er tidligere folketingsmedlem og nu politisk kommentator på BT. Klokken er 10 minutter i 9.
Det her er Radio 4 morgen.
Det skal være slut med kønnet ord som eksempelvis formand. I hvert fald hvis det står til kulturminister Jakob Engel-Schmidt. I forbindelse med et nyt lovforslag, der blandt andet handler om ophavsret, vil han nemlig skifte kønnet ord som formand og ophavsmand ud med mere kønsneutrale ord i lovteksten. Men det er ikke kulturministerens opgave at gå ind og regulere sproget, siger Susie Jessen, ligestillingsordfører for Danmarksdemokraterne.
Vi mener ikke, at sprogændringer skal tvinges igennem af en eller anden formynderisk minister, der sidder inde i en boble på Christiansborg. Vi mener, at sproget skal udvikle sig ude i befolkningen og skal regulere sig selv. Der kommer hele tiden nye ord, som vi så begynder at bruge.
Ønsket om de kønsneutrale ord kommer fra en lang række organisationer, såsom blandt andet Dansk Skuespillerforbund og Dansk Journalistforbund, der i et høringssvar støtter, at ophavsretsloven bliver kønsneutral i sit sprog. Det var også sådan, at kulturminister Jakob Engel-Schmidt han begrundede, at han nu vil skifte de kønnede ord ud, da BT spurgte ham ind til det.
For mig har det ikke været en vigtig ting, men jeg er også minister for et stort område, hvor de mennesker, det handler om, har gjort mig opmærksom på, at det er et stort ønske for dem, og det har jeg efterkommet.
Men det betyder faktisk ikke så meget for Susie Jessen. Hun mener stadigvæk ikke, at det er en kulturministers opgave at gå ind og regulere på sproget, altså selvom at der er organisationer, som beder kulturministeren om at kigge på det.
Ligesom det heller ikke er en kulturministers opgave at afsætte puljer på op til 50 millioner kroner til at få flere kvindelige statuer op i gadebilledet. Altså det, som vi ser kulturministeren gøre igen og igen og igen, det er at føre sådan en woke politik inde i kulturministeriet, og det han også gør, det er, at han sniger det ind i øvrig lovgivning. Altså det her, det er jo egentlig en god lov, som handler om modernisering af ophavsretsloven, og så sniger han sådan noget her ind, og det bryder vi os ærligt talt ikke om, og derfor så håber jeg virkelig, at han adskiller det her fra det øvrige lovforslag.
Og Susie Jessen og Danmarksdemokraterne står altså ikke alene med den her kritik. Der kommer blandt andet også fra konservative, men også internt i SVM-regeringen, hvor at kulturordfører fra Venstre, Jan E. Jørgensen, han siger til Kristeligt Dagblad, det er ikke et Venstre-ønske, at det skal hedde ophavsperson. Overhovedet ikke. Vi vil foretrække, at man i stedet forklarede, at mand ikke altid betyder mand, men også er en kønsneutral betegnelse. BT har forholdt Jakob Engel-Schmidt den kritik om, at ændringen er unødvendig.
Jeg kan konstatere, at Mette Abildgaard jo ikke forholder sig til alt det, der står i lovforslaget om at sikre kunstners rettigheder, beskytte ophavsretten mod ulovlig træning af kunstig intelligens og forsikre dansk kunst og kultur mod tech-giganternes indmarch. Det betyder vel, at hun er enig, at hun har så hæftet sig ved det her. Jamen, det taler jeg gerne med hende om. Det er bare ikke det, lovforslaget handler om.
Til Kristeligt Dagblad uddyber han og siger, at der bliver gjort en stor sag ud af noget, som egentlig bare er en lille del af et vigtigt lovforslag, hvis formål er at beskytte danske kunstners rettigheder. Men den køber ligestillingsordfører Susie Jessen fra Danmarksdemokraterne ikke helt.
Det er jo det her, Jakob Engel-Schmidt han gør. Han kobler sin ellers gode lovforslag til sådan noget ren woke-vrøvl her, og får det kommet ind i lovgivningen. Og det er også derfor, at vi i øvrigt, tror jeg, sammen med Liberal Alliance og Konservative, går ud og siger, når den her lov skal førstebehandles, at vi håber, at han vil dele den op. Så den her ting, den bliver adskilt fra den ellers øvrigt gode lov. Vi vil gerne være med til at bakke op om alt det andet, men det her, det synes vi alligevel er lidt for meget.
Sådan sagde Susie Jessen, ligestillingsordfører for Danmarksdemokraterne altså.
Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms 1424.
Dagens tv-anbefaling, det skulle da lige være det interview, der ligger på Univisions hjemmeside. Jeg må med skam indrømme, jeg kendte ikke Univision, inden den her dag begyndte, men det er en spansksproget amerikansk tv-kanal, som i begyndelsen af april lavede et interview med den amerikanske præsident Joe Biden. Og det blev offentliggjort i går og vakte stor opsigt, fordi det rummer en meget kontant kritik af Bidens mangeårige allierede Benjamin Netanyahus tilgang til konflikten med Hamas. Der er sådan nogle ret håndfaste irettesættelser, som også har gået verden rundt. Og så er der det der lille med, at han også kalder Gaza for et land. Det er en anbefaling. Det, han taler mest om, det er dog ikke Israel eller Palæstina eller den konflikt. Det er en anden mand. Nu får du 14 sekunder af Biden, og så skal du gætte, hvem han taler om.
Okay.
I can't think of any other time in my lifetime, in history that's occurred, that you've had somebody who's had this kind of attitude. He says he's going to be a dictator on day one. No one doesn't believe him.
Er det Vladimir Putin, måske?
Nej, det er den formodede modkandidat ved præsidentvalget til november. Ham kommer han ind på, da han får spørgsmålet. Joe Biden, du taler meget om, at folk skal føle sig sikre i deres eget hjem. Hvad er truslerne mod den enkeltes sikkerhed i sit eget hjem?
What in your view constitutes the primary threat to freedom and democracy at home?
Donald Trump. Seriously. Donald Trump uses phrases like you're going to eviscerate the Constitution, he's going to be a dictator on day one. The idea that he would sit in the office, and I'll show you before you leave, off the Oval Office, and watch for hours the attack on the Capitol and the destruction and the mayhem and the people were killed, the police officers who died, and call them political heroes, call them patriots.
Yeah, det var Donald Trump, han talte om. Joe Bidens værste mareridt er, at Donald Trump han skal vinde præsidentvalget og så sidde inde i det ovale værelse, som er arbejdsværelse for præsidenten, og se gamle videofilm af angrebet på kongressen, som jo fandt sted sidste gang Donald Trump tabte et præsidentvalg til Joe Biden. Og så ovenikøbet kalde de mennesker, som nu sidder i fængsel, for helte, og han har jo også i valgkampen, lad os bare kalde det valgkamp allerede nu, varslet, at de her mennesker de vil komme ud af fængslet, når han får magten. Det er ikke noget, Joe Biden er særlig vild med. Man kan selvfølgelig mene alt, hvad man vil om den der meget polariserede virkelighed, som amerikanerne skal forholde sig til. Men jeg synes faktisk, det er meget forfriskende at se Joe Biden i et langt interview, fordi de klip, hvor han skal optræde på 7-8 sekunder i hurtige snaser hos CNN osv., det er ikke altid, at det er der, han fungerer bedst. Det er faktisk meget interessant. Klokken er 9:03. Jeg tror lige, vi kan lige nå en anden historie også.
Ja.
Du lytter til Radio 4.
Jeg vidste ikke, om vi kunne nå den, men nu tager vi den sgu, Silas. Der er kommet en pressemeddelelse. Bare lige inden vi går i gang, ved du, hvad dine øjne vejer?
Min øjne vejer?
Ja, har nogen...
Nej, det ved jeg godt nok ikke.
De vejer 15-16 gram i alt.
Okay.
Og ved du, hvad dit hoved vejer?
Nej, men jeg har fået at vide mange gange, at jeg har et meget tungt hoved.
Okay, så vejer det nok 7 kilo.
Okay.
Fordi det er sådan det er de tunge hoveder, der vejer det. Okay. De lette vejer lidt mindre. Det er fordi sammenligningen mellem vægten af et menneskehoved og menneskets øjne er dybt irrelevant, fordi vi skal tale om en orm. Men den her orm, som der er kommet en pressemeddelelse om, jeg ved simpelthen ikke, hvor jeg skal starte. Det er en børsteorm, og den har øjne, der vejer 20 gange så meget som hovedet i øvrigt.
Okay, hold da op.
Jeg har aldrig set en orm med øjne, sådan med mine egne øjne.
Nej, men jeg kan godt forestille mig sådan en insektøjne, men måske ikke så store.
Forskere undrer sig over fundet af en børsteorm, hvis øjnene er lige så gode, at de kan måle sig med pattedyrs. Forskere fra Københavns Universitet og Lunds Universitet mener, at ormene kan have et hemmeligt sprog, hvor de signalerer med UV-lys, som kun deres artsfæller ser. Det avancerede lys hos så primitivt et væsen er med til endegyldigt at lukke diskussionen om evolution af øjnene, står der blandt andet i pressemeddelelsen fra Københavns Universitet. Ormen, de har kigget nærmere på, er en middelhavsbørsteorm, der hedder Vanadis, som altså har øjne så store som møllehjul.
Ja, det må man sige.
Det vil tage 6 minutter at læse hele pressemeddelelsen op, så det kan jeg ikke nå. Men nu har du fået den teaser, og okay. Nu ved du, hvad dine øjne
så
vejer.
Så jeg går hjem og læser pressemeddelelsen.
Det vi også ved, det er, om 6 minutter, så er der frontlinjen. Peter Ernst, har han fået stemmen igen?
Jeg har i hvert fald fået noget af den tilbage. Ej, jeg er næsten tilbage, er jeg ikke?
Jo, det lyder som dig. Peter Ernst Rasmussen er indehaver af et forsvarsmedie, der hedder Olfi. I har godt nok også haft en interessant uge. Væltet en forsvarschef mere eller mindre med jeres afsløringer. Så altså frontlinjen, hvad skal I vælte i dag, havde han sagt?
Jeg tror ikke, vi kommer til at vælte noget, men vi kommer selvfølgelig til at tale om sagen om Ivar Huitfeldt og alt balladen omkring den, og vi taler både om de politiske konsekvenser, det gør vi med Lars Trier Mogensen, og så taler vi med to kommunikationseksperter omkring forsvarets kommunikation i hele den forgangne uge.
Og vi er jo så Peter Ernstved, som er gammel premierløjtnant, og så Kasper Junge Vester, som har en fortid i Søværnet. Og det er jo meget smart, når Søværnet åbenbart ikke fungerer, som det skal.
Det er godt at have en, der ved, hvad der foregår, når man sidder nede i operationsrummet. Det er vi glade for.
Frontlinjen er vores forsvarsmagasin. Det er jo en tid, hvor forsvaret er noget af det mest varme, man overhovedet kan diskutere. Og du har fået en ny forsvarschef, du skal ind og vælte, Peter Ernstød Rasmussen.
Forhåbentlig ikke.
Nej, forhåbentlig ikke. God arbejdsløst om 5 minutter.
Tak.
Klokken er 9.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.